Kristján F. Möller.
Virðulegi forseti. Það er rétt að það má kannski segja aðflugið að þessari að samþykkt brunavarnalaga hafi verið dálítið langt verið löng. Vendingin held ég verði hins vegar góð. Sú sátt sem að náðist tillögu mína hér í nótt og aðrir eru meðflutningsmenn á, það sýnir hvað þetta var góð tillaga og sáttatillaga. Gerir ráð fyrir að umhverfis- og samgönguráðherra setja ákveðna vinnu í gang sem lagð verður fyrir nefndina og þessu ljúki á þann hátt. Virðulegi forseti, það er þannig að skipulag viðbúnaðarþjónustu á flugvöllum hefur verið mjög góð síðastliðin 50 ár og ég alveg sannfærður að hún verður það áfram. Þar á flugmálastjórn heiðu skilið fyrir sína aðkomu og líka eftir að þessu var splittað upp og flugmálastjórn var stjórnsýslustofnun. Það er gaman að því virðulegi forseti að þessi breytingatillaga sem er flutt af 5-6 háttvirtu þingmönnum er sáttatillaga þetta. Jólin eru framundan, hátíð ljóss og friðar og líka kærlega. Hér er kærleikstillagan komið fram.
Þá tekur til máls